Юсуф Мисыр идарәшесе. Юсуфның төш юрабы Фирғавын күңеленә хуш килде. Хезмәтчеләренә ул: «Үзендә Аллаһы рухын йөрткән мондай кешене тагын каян табасың?» диде. Юсуфка исә: «Әгәр боларның һәммәсен Аллаһы сиңа ашып биргән икән, демәк синдә зирәк акыллы адам бүтән юктыр», диде. «Син минем йортымның идарәшесе булырсың. Бар халкым синең сүзне тыңлап эш итәр. Мин сине бөтен Мисыр жерестеннән идарәше итеп куям. Синнән тик минем тәхетем генә бөйегерәк булыр». Шулай дип, Фирғавын үзенең бармагыннан йөзеген салып, Юсуфның бармагына кигезде. Мойнына алтын шылбыр муенса такты. Затлы тукымадан тегелгән киемнәр бирде. Аннары ул Юсуфны бөтен Мисыр жере буйлап йөртеп чыгарга буйырды. Юлда барганда халык Юсуфны сәламләсен өчен Фирғавын аны үзенең икенче дәрәҗәдәге арбасына утыртырга кушты. Шундый югары урынга ирешүгә Юсуф үзенә йөкләнгән вазифаларны башкарырга кереште. Кытлык чоры җиткәч, Мисыр халкы ачтан кырылып бетмәсен өчен 7 ел дәвамында ул һәр төрле игеннән мул уңыш җыеп, саклык урыннарына хисапсыз күп азык-төлек туплады.